Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cred că am înțeles până la acest moment că Domnul Iisus este preocupat de situația bisericii sale. Am văzut că El semnalează atât aspectele pozitive cât și cele problematice. După biserica din Efes, următoarea supusă ochiului scrutător al Domnului este biserica din Smirna. În legătură cu ea, Domnul Iisus Hristos menționează lucruri pozitive. Și am văzut că sunt 7 aspecte legate atât de ceea ce a făcut biserica, cât și de ceea ce se va întâmpla cu biserica în viitor. Am trecut deja în revistă 4 dintre ele, mai sunt încă 3. Al 5-lea aspect din cadrul celor 7 se referă la suferința bisericii. Domnul îi înștiințează: iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce. Vom avea mai multe detalii despre această creatură mai târziu, dar aici vedem că Domnul Iisus Hristos spune clar că diavolul este răspunzător pentru suferința sfinților din Smirna. Noi avem tendința să dăm vina pe o persoană din imediată apropiere sau pe anumite împrejurări care sunt doar unelte folosite de Satan, dar Domnul Iisus merge la rădăcina problemei. Obișnuiam să cred că toate lucrurile negative din viața mea veneau ca o măsură disciplinară din partea lui Dumnezeu. Dar când am început să am probleme de sănătate, n-am mai înțeles nimic. Câteva persoane mi-au spus atunci că Satan este responsabil pentru ceea ce mi se întâmpla. Poate că aceasta este explicația pentru multele probleme de sănătate de care am avut parte în ultima vreme. Dar Dumnezeu știe mai bine și mulțumesc pentru vindecarea pe care mi-a dat-o. Tot în legătură cu suferința este și cel de-al 6-lea aspect: și veți avea un necaz de 10 zile. Au existat 10 perioade de persecuție intensă sub 10 împărați romani cu care biserica primară s-a confruntat. Desigur, aceste date sunt aproximative. Avem o primă perioadă inițiată de Nero, între anii 64 și 68, perioadă în care a fost decapitat și Pavel. Apoi Domitian, între anii 95-96, o perioadă în care Ioan a fost exilat în Patmos. Traian a fost și el unul care a persecutat biserica, perioada în care a făcut-o fiind 104-117, și o personalitate martirizată în această perioadă a fost Ignațiu, care a fost ars de viu. Marcus Aurelius apoi a fost cel care a persecutat biserica între anii 161 și 180 după Hristos, bineînțeles. În această perioadă, Policarp a fost martirizat. A urmat Severus între anii 200-211, Maximinius anii 235-237, Decius 250-253, Valerian 257-260, Aurelian între anii 270-275 și Diocletian între anii 303-313, probabil cel mai rău dintre toți împărații menționați până acum. Iată însă cel de-al 7-lea aspect menționat de Domnul Iisus Hristos în legătură cu această biserică. Este de fapt o încurajare adresată credincioșilor bisericii. Fii credincios până la moarte. Și au fost. Au fost martiri pentru Domnul Iisus. El le-a promis cununa vieții. Să nu uităm că Dumnezeu se adresează aici credincioșilor din Smirna, orașul cunună. Este interesant faptul că Domnul le promite că le va da cununi, nu de flori sau din vreun alt material perisabil, ci cununi veșnice. Domnul are cununi speciale pentru cei care suferă. Cunosc mulți sfinți minunați care vor primi această cunună într-o bună zi. Dragul meu prieten, dacă suferi în aceste momente, dacă te întrebi dacă Domnului mai pasă de tine, poți fi sigur că El are pregătit pentru tine un bine veșnic. Vei primi ceva ce nu va mai primi nimeni altcineva în afară de cei care sunt în aceleași condiții ca și tine. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Această cununa vieții arată că veți trăi cu adevărat într-o zi, fără niciun handicap fizic, fără nicio durere. Este o speranță extraordinară pentru cei invalizi, pentru cei care în această viață sunt condamnați să trăiască într-un scaun cu rotile sau sunt imobilizați la pat. Cuvântul Domnului conchide și această adresare. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Cine are urechi să asculte. L-ați auzit pe Domnul Iisus astăzi? Vă vorbește Domnul? Vă spune ceva? Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Celebrul predicator Moody spunea, cine s-a născut odată va muri de două ori. Cine s-a născut de două ori va muri odată. Și dacă răpirea bisericii are loc în timpul vieții sale, nici prin această singură moarte nu va trece. Moartea a doua este moartea prin care nu va trece niciun credincios. Prima moarte este legată de trup, a doua moarte este legată de suflet și de duhul omului, înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu. Niciun credincios nu va trece prin a doua moarte. Urmează o nouă biserică și un nou mesaj. Biserica din Pergam, biserica reprezentativă pentru istoria bisericii creștine din perioada 314-590 după Hristos. Eu folosesc titlul generic de păgânism nelimitat pentru că este perioada în care Lumescul a intrat în biserică și a început să îndepărteze pe credincioși de persoana Domnului Hristos. Mesajul cuprins în acest fragment este adresat bisericii locale din Pergam, dar are și o semnificație istorică. Mai întâi să spunem câteva lucruri despre acest oraș. Izmir este marele oraș în care ajung turiștii, pentru că acolo se află un aeroport și mai multe hoteluri. Din Izmir, fostul oraș Smirna, dacă mergi circa 100 de kilometri spre sud, ajungi la Efes, iar dacă mergi circa 110 kilometri spre nord, ajungi la Pergam. Acestea erau cele trei mari orașe ale Asiei Mici. Smirna, Izmirul, era mare centru comercial, Efesul un mare centru politic, iar Pergam era centrul religios. Pergam era cel mai important oraș din Misia, aflat la 5 km nord de râul Caicus și la 24 de km de Marea Egee. A devenit capitala unei împărății bogate. Istoricul Pliniu îl numea cel mai ilustru oraș din Asia. Era unul dintre cele mai frumoase locuri din această zonă. Sir William Ramsay spunea că era un oraș care merita să fie numit oraș regal. Acolo era și templul dedicat lui Cezar August, care venea aici când clima se răcea în Roma. Era o stațiune climaterică. Pergam nu era un oraș comercial important, așa cum era Smirna, pentru că nici nu avea deschidere la mare, nici nu se afla la intersecția unor rute comerciale importante din Orient. În schimb, era o cetate întărită, pregătită să facă față unor dușmani. Era construită pe un munte și acropola domina întreaga regiune din câmpia Caicusului. Inițial, cetatea a fost construită între două râuri care se revărsau în Caicus și înconjurau acest deal stâncos impresionant. Este la fel de impresionant și astăzi să vezi mai întâi muntele sau dealul acela înalt și deasupra ruinele vechii cetăți. De fapt, acropola cetății antice se afla la 304 metri înălțime față de câmpia din jur. Pe lângă temple, ca motiv de laudă, orașul Pergam mai era vestit și pentru că avea cea mai mare bibliotecă a lumii păgâne. Marc Antoniu a făcut cadou Cleopatrei 200.000 de volume din biblioteca Pergamului, făcând să crească astfel numărul cărților din biblioteca din Alexandria. În exteriorul cetății a fost ridicat celebrul sanctuar al lui Asclepios, sau Esculap, zeul medicinei care atrăgea mari mulțimi de oameni. Pergamentul își trage numele de la Pergam, orașul unde a fost inventat. Numele actual al orașului de altă dată este Bergama. Dacă ajungeți la Istanbul și vizitați Sfânta Sofia, veți vedea acolo un vas de alabastru foarte înalt, circa 1,70 m, 1,80 m, foarte frumos, care a fost adus din Pergam. Orașul Pergam a fost jefuit în timp de toate bogățiile sale, mai ales când a fost cucerit de dușmani și distrus. Mesajul către îngerul bisericii din Pergam începe astfel. Îngerului bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, citim în versetul 12. Această scrisoare a fost adresată, ca și în cazul celorlalte biserici, îngerului sau mesagerului bisericii, care era probabil păstorul sau conducătorul acesteia. Iată cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Este vorba aici de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsul pentru orice nevoie a omului, pentru păcatul omului, care în Pergam era religia falsă. Era un oraș care punea mare accent pe religie, dar singura cale prin care se poate ajunge la religia adevărată este prin cuvântul lui Dumnezeu. Continuăm. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Știu unde locuiești. Domnul laudă această biserică pentru trei lucruri foarte clare. Mai întâi, el observă circumstanțele în care se aflau acești credincioși. El știa că ei trăiau într-un loc cu probleme foarte mari și că nu le era deloc ușor acolo. Dragi prieteni, Domnul cunoaște și ia notă de circumstanțele în care vă aflați. Noi suntem tentați uneori să condamnăm pe cineva care este prins în anumite circumstanțe. Dar dacă noi am ajunge în aceleași împrejurări, probabil că am reacționat la fel, dacă nu chiar mai rău. Acolo unde este scaunul de domnie al satanei, afirmă cuvântul Domnului. Aceasta înseamnă că religia era o afacere importantă în Pergam și Satan își avea cartierul general acolo. Acesta ar trebui să fie un argument puternic împotriva celor care cred că Satan se află în iad acum. El n-a fost niciodată în iad, pentru că iadul nu și-a deschis încă porțile. Satan va ajunge în iad mult mai târziu, așa cum vom vedea în capitolul 20. În prezent, el este liber, este prințul acestei lumi, controlează împărățiile și patrulează pe tot pământul ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, așa cum spune Petru în prima sa epistolă în capitolul 5. Dar are, iată, un cartier general, iar fragmentul de față ne spune că, la acel moment, cartierul general al lui Satan se afla în Pergam. De atunci, el și-a mutat sediul de mai multe ori. El se află acolo unde își găsesc locul tot felul de secte și grupări păgâne. Domnul Iisus a spus că scaunul de domnie al lui Satan se afla în Pergam din cauza templelor păgâne din acel oraș. Astăzi, toate acestea nu mai sunt decât niște ruine. Cineva spunea că Pergamul este una dintre localitățile care au atras cel mai mare număr de arheologi. Aici s-au efectuat cele mai multe săpături arheologice, în special de către arheologi germani. Aceștia au lucrat la Pergam începând de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aici s-a aflat altarul enorm al lui Zeus, cu 15 metri mai înalt decât terasa pe care fusese construit. Demontat și transportat la Berlin, altarul respectiv se află la Muzeul Pergamon. Acolo se mai găsesc vestigii din templul Atenei al lui Dionisos și cel al lui Esculap, a cărui emblemă era un șarpe. Unii exegeți s-au întrebat dacă nu cumva tocmai acestor lăcașuri de cult păgânelii se datorează numele de scaunul de domnie al satanei. Alți specialiști sunt de părere că mențiunea respectivă provine mai curând din faptul că orașul Pergam era pe atunci capitala provinciei romane Asia, iar cultul împăratului, în cursul căruia trebuia să se ardă tămâie în cinstea împăratului, constituia într-adevăr o mare încercare pentru biserică. Probabil că ambele ipoteze s-au conjugat pentru a face ca Pergamul să fie numit astfel. În orice caz, cum intri pe porțile orașului sunt vizibile ruinele templului Atenei, pe partea dreaptă. Mai sus de acesta se află Marea Biblioteca orașului. Marele templu al lui Cezar August și al lui Hadrian ocupă un teritoriu destul de mare. Două alte zone ies în evidență. Una din ele este cea ocupată de templul lui Dionisos sau Bacchus, zeul vinului, zeul țap. Este înfățișat cu coarne, dar de la mijloc în sus cu trup de om și de la mijloc în jos cu trup de țap, cu copite și coadă. În epoca modernă, aceasta a fost imaginea lui Satan. Imaginea lui Satan cu coarne, copite și o coadă despicată în două nu provine din Biblie. Dar atunci de unde provine? Ei bine, putem spune că provine din templul lui Dionisos, zeul Bacchus, zeul vinului sau al alcoolului. Alcoolul a distrus mulți oameni, a distrus națiuni întregi. Apropo, știți cum au obținut americanii pământul pe care trăiesc acum? L-au luat de la indieni, dar nu cu gloanțe, ci cu alcool. Alcoolul a cucerit mai multe teritorii decât orice altceva. Satan este într-adevăr zeul băuturilor alcoolice. Un alt templu impresionant era cel al zeului Asclepios sau Esculap. La poalele dealului se afla cel mai mare spital din lumea antică. Era, în primul rând, un templu dedicat lui Esculap. Zeul grec, Asclepios, era un om, dar același zeu, la anatolieni sau alte popoare orientale, este un șarpe. În Pergam, zeul era reprezentat ca șarpe. Construcția templului avea forma rotundă, o formă neobișnuită pentru vremea aceea. Acolo erau folosite toate metodele de vindecare imaginabile, medicale, psihologice și altele. Imaginați-vă că mergeți pe următorul traseu. Coborâți în niște tuneluri lungi care au deasupra niște găuri de aerisire care seamănă cu găurile de ventilație. În timp ce înaintezi prin aceste tuneluri, se aud voci feminine care spun pe un ton senzual: te vei face bine, te vei simți bine, te vei vindeca. Nu vă sună cunoscut? Apoi ajungeți undeva unde faceți o baie fierbinte și se va face un masaj. Acolo se află și un mic teatru unde sunt puse în scenă diferite povești despre vindecare. Dacă nu v-au vindecat până acum, ca ultimă resursă, vă vor pune în templul acela pe timpul nopții și vor da drumul unor șerpi neveninoși care se vor urca pe trupul vostru. Un fel de tratament de șoc, cum am spune noi astăzi. Dacă asta nu vă vindecă, sigur vă nebunește. Exista și o ușă din spate pe unde erau scoși morții. Bineînțeles că aceștia nu sunt menționați, dar se face mare caz de cei vindecați. Cezar August iubea acest loc. El nu era bolnav, era doar alcoolic. În fiecare an, când se ducea acolo, urma un fel de cură de dezintoxicare. Era un loc remarcabil și vreme de 700 de ani a servit ca un spital la care veneau oameni din toată lumea. Trebuie să vă spun însă că vindecările erau satanice în acea vreme. Nu încape îndoială că au existat și medici buni care foloseau mijloacele medicinei din vremea aceea, dar în cele mai multe cazuri vindecările erau satanice. Acolo se afla scaunul de domnia lui Satan. Este important să înțelegem acest lucru. Un alt cuvânt de laudă adus credincioșilor din Pergam este acesta: tu ții numele meu. Credincioșii din Pergam erau neclintiți în afirmarea și apărarea dumnezeirii lui Iisus Hristos. Așa cum am spus, biserica aceasta reprezintă biserica creștină din perioada cuprinsă cu aproximație între anul 314 și anul 590 după Hristos. De fapt, a fost o epocă în care au trăit mulți uriași ai credinței. Atunci când a apărut erezia ariană, care nega divinitatea lui Hristos, Atanasie din Africa de Nord a fost cel care a apărat credința și, datorită lui, conciliul de la Niceea din 325 a condamnat arianismul. Un alt reprezentant marcant al creștinismului din acea epocă a fost Augustin, care a dat un răspuns ferm ereziei pelagiene, care nega existența păcatului originar și stricăciunea totală a naturii umane și nega harul irezistibil al lui Dumnezeu. Aceștia sunt doi uriași ai credinței care au fost de nezdruncinat în apărarea marilor doctrine ale credinței creștine. Vedeți așadar cât de bine reprezintă această biserică perioada în care biserica a fost atacată intens în ceea ce privește doctrinele ei. Dar despre biserica din Pergam ni se spune că n-a lepădat, n-a tăgăduit credința în Domnul Iisus. Nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, spune Domnul. Antipa este un martir despre care nu știm nimic. S-ar putea ca el să fi fost primul martir din Pergam, după care au urmat mulți alții. Am văzut până acum cuvintele de laudă ale Domnului pentru biserica din Pergam. Dar urmează și două lucruri pe care Domnul le condamnă la această biserică. Versetele 14 și 15. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jerfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Cele două acuzații se referă la doctrina lui Balaam și la doctrina nicolaiților. Învățătura lui Balaam diferă de rătăcirea sau eroarea lui Balaam, așa cum apare ea prezentată în versetul 11 din epistola lui Iuda. Aceasta arăta că Balaam crezuse că Dumnezeu va blestema poporul lui Israel din cauza că erau păcătoși. De asemenea, diferă de calea lui Balaam, care este prezentată în a doua epistola lui Petru, capitolul 2, cale care este reprezentată de lăcomie. În versetul pe care l-am citit din Apocalipsa, este vorba de învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balac să-i determine pe izraeliți să se căsătorească cu femei moabite. Astfel au intrat în poporul lui Dumnezeu idolatria și imoralitatea sexuală. În perioada istorică reprezentată de biserica din Pergam, lumea neconvertită la creștinism a pătruns în biserică. Apare din nou, iată, învățătura nicolaiților. Am văzut că biserica din Efes ura această învățătură, dar aici, în Pergam, erau unii care o acceptau. Repet, nu avem date exacte despre această doctrină, dar probabil că era vorba de o sectă gnostică înființată și dezvoltată de Nicolae, care susținea că, pe principiul libertății creștine, credincioșilor le era permis să consume din carnea jerfită idolilor și să se dedea la anumite practici imorale, asemenea păgânilor. De asemenea, învățătura nicolaiților mai susținea și necesitatea întoarcerii la ritualul religioase a clerului, ignorând astfel preoția tuturor credincioșilor. Domnul Iisus Hristos spune că urăște această învățătură. Vedeți așadar că Domnul iubește, dar și urăște. Ar trebui să fim atenți și să nu ne implicăm în lucruri pe care El le urăște. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Pocăiește-te. Cu alte cuvinte, singurul leac era pocăința, schimbarea minții. Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă nu se pocăiesc, spune Domnul, va veni la ei și se va război cu sabia gurii sale, care este cuvântul său. Ce greșeală facem atunci când spunem că biserica are autoritate să decidă ce este bine și ce este rău, ce este corect și ce este greșit. Adevărata biserică este alcătuită din credincioși în Iisus Hristos și ei formează ceea ce Scriptura numește trupul lui Hristos. Ei trebuie să fie lumini în lume și dacă vrem să fim lumini în această lume întunecată, trebuie să fim atenți și să ne identificăm cu persoana lui Iisus Hristos, recunoscând nu biserica, ci cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate supremă. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.